Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. V pořadu, jak to vidí, vítám amerického novináře a vydavatele Erika Besta. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jaká témata zaostříme pozornost? Na druhý pokus sestavit vládu, hrozbu předčasných voleb, ambice vést sociální demokracii, poselství Donalda Trumpa i na měnové války. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Ani na začátku čtvrtého měsíce od podzimních sněmovních voleb nemá českou vládu s většinovou podporou v parlamentu. Premiér v demisi Andrej Babiš v rozhovoru pro deník Právo připustil předčasné volby, pokud jeho druhá vláda nezíská ve sněmovně důvěru. Co je, pane Beste, za tímto obratem? Předčasné volby dosud Andrej Babiš odmítal.
Ne, to není úplně pravda, už několikrát o tom mluvil. Je to samozřejmě taktika, ČSSD to velice dobře pochopila, že to je tlak na ní, ale nemyslím si, že jenom tlak na ní. Je to taky vzkaz voličům. ČSSD velice dobře chápe, jak funguje ústava, to znamená, že pan Babiš po druhém pokusu neúspěšném nemůže vyvolávat předčasné volby, na to nemá hlasy. Na to poukázal taky pan Zeman, že prostě Babiš těch hlasů dost nemá, to neudělá. Ale, a to velice dobře pan Hamáček, pan Chovanec, oni to chápou velice dobře a pan Babiš taky ví, že oni to velice dobře chápou. Ale voliči se v tom tolik nevyznají, takže to je vzkaz voličům, že pokud se nám to nepodaří, tak za to může ČSSD. Zase ta ošklivá špatná ČSSD, ten vzkaz je velice efektivní, myslím, je to tlak nejenom na ČSSD, ale taky tlak, aby voliči vyžadovali od ČSSD nějakou součinnost.
Takže přesto, že má sociální demokracie 15 poslanců, mohla by se nyní dostat do vlády?
Určitě, ale není to vůbec jednoznačné, není to jisté, není to jednoduchá cesta, protože pan Babiš pochopil, že před prezidentskou volbou není možné sestavit vládu, protože pan Zeman potřeboval tu iluzorní koalici ANO, SPD, KSČM plus nějaké hlasy ČSSD.
A k čemu ji potřeboval?
To potřeboval jednoznačně ke znovu zvolení a ta koalice v této podobě velice dobře zafungovala. Podívejte se na výsledky, to jsou ty strany, které zvolili pana Zemana. Pan Zeman to pochopil úplně od začátku, nevím přesně, kdy to pochopili, podstatně dřív, než jsem to já pochopil jako analytik, musím přiznat. Ale ten, kdo říká, a říká je to hodně, že ten první pokus byl marný, no to je nesmysl. Ten první pokus byl cílený, ten výsledek byl dosažen a ta snaha byla zvolit pana Zemana.
Nevolili hlavu státu, promiňte, občané?
No, pan Zeman pochopil přesně, jaká je atmosféra a momentálně atmosféru v České republice představují ANO, KSČM, SPD většinově plus ČSSD a stačí se na to podívat, dohromady mají, už si nepamatuji přesně, myslím 55% hlasů a nezískali úplně všechno, ale dostali 51 plus nějaký navíc. A pan Zeman to pochopil velice dobře, takže ten první pokus byl naplánován přesně tak a teď je úplně jiná situace, potřebuje už tu vládu sestavit a pan Babiš přijde teď, přichází s jinou
s jiným půdorysem té vlády.
S jiným řešením a to je ANO, ČSSD s tichou podporou komunistů. Ale, aby to bylo jasné, to vůbec není jednoduché, protože vemte si papír a tušku, oni budou potřebovat úplně každý hlas. To znamená, že 78 poslanců ANO musí být přítomných, musí hlasovat pro tu vládu. 15 poslanců ČSSD musí být přítomných a musí hlasovat pro. 15 poslanců komunistů musí být nepřítomných. To znamená, že musí to fungovat úplně přesně. Samozřejmě, jestli ten jeden tam není a ten druhý taky není, tak to může taky fungovat trošku s jinými čísly. Ale tak to funguje. To znamená, že úplně každý hlas ČSSD. A o to jde, ten sjezd musí se rozhodnout jednoznačně, že všech 15 poslanců bude podporovat tu vládu, jinak to nepůjde a budu muset pak počítat s tím, že SPD nebo někdo jiný přijde.
Bude pan prezident Zeman trvat na té 101 většině?
To je taky nepochopení. On říkal, nikdy neříká, že chce většinovou vládu. Samozřejmě říká, že to je lepší, ale když mluví o tom, že chce 101 zaručných hlasů, tak mluví o tom, že musí být garantovány hlasy. To je úplně něco jiného, protože ANO plus ČSSD má 93 a plus 15, který jsou od komunistů, to je 108. A pan Zeman velice dobře, velice často dává najevo, že to je ta formace, kterou chce. To znamená, že chce vlastně menšinovou vládu, ale chce vědět dopředu, že na to pan Babiš má ty hlasy, ale nejsou to podpisy, protože neumím si představit, že by komunista podepsal, že nehodlá chodit do parlamentu tenhle den, když budu hlasovat.
Kdy Andrej Babiš přestal trvat na jednobarevné menšinové vládě?
A to jsou jeho povídání. Pan Babiš samozřejmě pokaždé říká, že pro mě je lepší mít jednobarevnou vládu, samozřejmě, ale on s tím nepočítá. Já si myslím, že je to člověk, který reaguje na to, co se prezentuje. Je to člověk, který by radši ovládl celou Českou republiku sám, ale chápe, že na to nemá. To znamená, když se někdo ptá, čemu by si dal přednost, no tak samozřejmě řekne tohle, ale ví, že musí to být nějaká koalice s tichou podporou.
Bude tedy v tomto směru, co se týče toho druhého pokusu sestavení nové české vlády, klíčový sjezd sociální demokracie 18. února. Tam si zvolí nové vedení, množí se adepti na post šéfa strany?
No to určitě, protože pan Babiš otevřeně mluvil o tom, že na to čeká. To znamená, že očekává, že se rozhodne, že půjdou do té vlády. Už pan Hamáček říká, že to je možná nejméně špatný ze všech řešení. Ale měli bychom taky brát v úvahu možnost, že jakmile, pokud to řeknou, ČSSD řekne, ano, my jsme ochotní do toho jít, no tak možná KDU začne měnit názor, ODS, některé poslanci. A já neříkám dopředu, že pan Babiš chce koalice s ČSSD z tichou podporu komunistů. To chce jednoznačně pan prezident, zdá se. Možná chce tam taky, aby SPD hrála nějakou roli. Ale je docela možné, že jakmile další strany, a pan Babiš o tom mluví, že možná nakonec STAN Piráti, někteří by podporovali tuhle vládu, tak je docela možné, že by změnil úplně ze dne na den tu taktiku a nakonec by se dohodl s ČSSD a KDU nebo s ODS a KDU.
Jan Hamáček, jeden z kandidátů na post předsedy sociální demokracie, jak už jste řekl, on připustil v krajní variantě koalici sociální demokracie a hnutí ANO v čele s trestně stíhaným Andrejem Babišem. Milan Chovanec to ale zatím odmítá. Jaké jsou na možné angažma sociální demokracie názory uvnitř strany?
Když to říká pan Chovanec, já to beru
statutární
jako taktiku. No, ale já to beru jako taktiku, protože jak může tvrdit, že je tak blízký panu Zemanovi, který jednoznačně podporuje pana Babiše, i když je stíhaný, a pan Chovanec tvrdí, že do toho nepůjdeme. Já to beru jako taktiku, jeho volební taktiku, ale pan Chovanec, podle mého názoru, bude jeden z prvních, který změní tu politiku, jakmile pan Hamáček bude zvolen předsedou, pokud se to stane. Očekávám, že pan Chovanec nakonec bude místopředseda, spíš bude mít na starosti krizový management, pan Hamáček bude, pokud se to sestaví, bude ministrem obrany, nebude mít tolik času na tu stranu a pan Chovanec nakonec bude mít významnou pozici a myslím si, že o to mu jde. On nechce být úplně vyšachován, tak musí mít pevnou startovací pozici.
Už se tady, pane Veste, málem narýsoval složení budoucího kabinetu v některé funkce.
A myslím si, že
z čeho vycházíte?
No to z toho, co všichni říkají, samozřejmě, jak jsem říkal, nakonec to vůbec takhle nemusí dopadnout, protože my nevíme to opravdu, co chce pan Babiš. Víme, co chce pan Zeman, ale není úplně jasné a jisté, že nakonec to, co chce pan Zeman, Babiš mu v tom vyhoví.
Proč by tak udělal?
Protože takticky z taktických důvodů je možné, že by radši šel do vlády s jinými stranami než s Chovancem, který způsobil tolik problémů v jeho politické situaci i doma, vzhledem k tomu, že jeho manželka je obviněna.
A co další role strany Tomia Okamury, hnutí SPD?
No tam ta situace je velice složitá, protože má velice dobrou politickou taktiku. To znamená, že je proti migrantům, získal díky tomu velkou podporu, ale čím větší podporu dostane tady, tím menší je to v Evropě a tím je to těžší pro pana Babiše jít s ním do koalice. Takže pan Babiš minulý týden byl v Bruselu a říkal, no jestli si myslíte, že já jsem špatný, tak počkejte, podívejte se na toho druhého. A měl samozřejmě na mysli pana Okamuru. Takže je to dobrá taktika, SPD má dobrou taktiku, pokud budou předčasné volby, ale pokud bude chtít do vlády, tak ta taktika není příliš dobrá.
Jak reálné by tedy mohly být z vašeho pohledu předčasné volby? Pan prezident se nechal slyšet před časem, že je nevypíše, protože byla by to urážka voličům.
Já si myslím, že nemůžeme to vylučovat, ale neočekávám, že by k tomu došlo, protože zájmy opravdu jsou takové, že skoro nikdo nemá zájem na tom, aby byly předčasné volby. A spíš je snaha ze strany pana Babiše rozbít tu neochotu v rámci ČSSD a do určité míry v dalších stranách. Ten problém samozřejmě je, že je stíhán a nehodlá odcházet z čela, ano, nebo z čela vlády.
Co by případný neúspěch toho druhého pokusu znamenal pro samotné hnutí, ano?
No tak je, o tom už pan Babiš mluví a myslím si, že je to pravdivé, že je snaha rozštěpit ANO a stále, víceméně ta strategie byla, že vyhraje pan Drahuš a pak bude tlak, aby odstoupil pan Babiš, i když nebylo vůbec jasné, jak se zbavit pana Babiše, protože je předsedou a pokud prezident najde jiného předsedu, tak zůstane předsedou, ale ta snaha byla přesvědčit část, ano, aby nebyla ochotná podporovat vládu, kde je pan Babiš. A myslím si, že zatím to moc nefunguje, ale stále tam ta snaha je. Takže pokud by došla na třetí pokus, tak možná bude nějaká snaha nahradit pana Vondráčka, to znamená ho odvolat a tam nasadit někoho jiného. To byl ten asi první plán. Pan Bělobrádek říká, že to je chimera, že to není možné, ale ten plán, myslím, existoval. A pak by to udělali tak, že nový předseda sněmovny by jmenoval panu Fialu a pak by se snažil dát nahromadit vládu bez pana Babiše a s podporou určitých poslanců, ano.
Myslíte, že to bude tak složité, jak jste nyní nastínil?
Já si myslím, že pan Babiš velice dobře to chápe, už vydává signály a víceméně dává najevo, že ten v rámci, ano, kdo by na to přistoupil, přijde o poslanecký mandát nebo o místo v hnutí. Takže neočekávám, že to projde, ale ta snaha tam byla, ale jakmile byl zvolen Zeman a ne Drahoš, tak ta snaha byla oslabena.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Americký prezident Donald Trump přednesl svoji první zprávu o stavu Unie. Podařilo se mu překlenout ostré rozdělení společnosti, které přetrvává?
Ne, to v žádném případě. Nemyslím si, že ani příliš o to se o to snažil, i když o tom samozřejmě mluvil v tom projevu. Ten projev byl z tohoto hlediska velice dobrý. Myslím si, že je to srovnatelný s tím, co jsme slyšeli od pana Obamy, ale z druhé strany. To znamená, že demokraté, kteří milovali Obamu, nenáviděli tenhle projev a naopak republikáni, kteří jsou spokojení s panem Trumpem, byli nadšení. A je pravda, že ho přerušovali, já nevím kolikrát, stokrát, ale skoro vždycky jenom republikánská strana toho sálu. Takže z tohoto hlediska to rozdělení tam zůstává a pan Trump v tom projevu víceméně uplatňoval politiku inkluzi. To znamená, že chtěl dávat najevo, že spojuje, ale každý ví, že tak to není.
Uslyší opoziční demokraté právě na jeho výzvu ke spolupráci na klíčových zákonech, nejenom na obnově infrastruktury, ale především, co se týče imigrační reformy?
No částečně ano, tam, kde jsou zájmy shodné, tak ano, ale máme zase volby tento rok, na konci roku, a to znamená, že demokraté doufají, že získají kontrolu nad jednou komorou, a to znamená, že nemají zájem na tom, aby spolupracovali. Je to podobná situace jako tady, až na to, že pan Babiš má jenom pevných 30%, zatímco v Americe, bylo to vidět v tom projevu, během toho projevu pan Trump stále má pevných 50% poslanců nebo kongresmenů. A to je klíčivé. Tam ta snaha rozštěpit republikánskou stranou vůbec nefunguje, co se týče legislativy. A to je klíčivé, protože Trump z tohoto hlediska je stále velice silný prezident a ani demokraté nemají jiného kandidáta, tak už se mluví o tom, že ježíš, nakonec možná ten Trump bude za 3 roky znovu zvolen.
A měli by republikáni jiného kandidáta?
No zatím určitě ne. A ten, kdo by se snažil takhle prezentovat, bude znemožněn.
Zpráva republikánských kongresmenů, jejíž otajnění schválil v pátek Donald Trump, tvrdí, že americký federální úřad pro vyšetřování FBI a ministerstvo spravedlnosti zneužili pravomoci při vyšetřování údajných zásahů Ruska do předloňských prezidentských voleb ve Spojených státech. Demokraté kritizovali dokument jako ostudnou snahu zdiskreditovat celé vyšetřování. Kam by to mohlo vést? Co to vůbec znamená pro FBI?
No tak samozřejmě FBI je oslaben, ale je to jasný protiútok, je to chytrý tak ze strany Trumpa, protože už trpí, nevím přesně kolik, skoro celou dobu, co je v Bílém domě, trpí tím, že je nařčen z toho, že spolupracoval s Rusy, že jeho spolupracovníci měli tajné schůzky i v Praze například. A to je jasný protiútok a myslím si, že mu to umožní chvíli utočit a to přivést na demokratickou stranu.
Je to teď 1-1 řečeno ve sportovní terminologii, nebo jak byste to charakterizoval?
Tak si myslím, že stále spíš je ta demokratická strana silnější v tom smyslu, protože stále má podporu v rámci, no tak jak říkáme, hlubokého státu, ten deep state, a tam jednoznačně je proti Trumpovi, takže je to jenom asi dočasná výhra, ale má to přímý vliv i na nás, protože to znamená, že Trump musí být na Rusy obecně řečeno ošklivější, musí víc tlačit na Rusy. O tom pan Stropnický dneska mluvil, že každý rozumný člověk chce dobré vztahy s Ruskem, a to znamená samozřejmě, on zase se dostane pod palbu kritiky, protože v Americe každý říká, že Rusové jsou největší, nebo demokraté, že jsou to největší nepřátelé, a ten, kdo přijde s tím, že nakonec bychom měli se s nimi scházet a jednat, je ten, kdo podporuje Putina.
Může to mít souvislost s novou jadernou doktrínou, kterou v pátek zveřejnilo ministerstvo obrany, a není vůči Rusku vstřícná, řekněme.
Já nevím přesně, kdy práce na tom začala, ale myslím si, že ano, protože Trump je, jak jsem naznačil, Trump je donucen vlastně mít tvrdší politiku vůči Rusku, než by si přál. a ta situace je špatná, ale zároveň jsou náznaky, že příliš nechce to dráždit. Například vydali minulý týden seznam 200 oligarchů a spolupracovníků Putina, který by měli být pod sankcemi, ale žádné nové sankce neválili. Takže z tohoto hlediska udělal jeden krok, ale to nedotáhne do konce.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Hodnota největší a nejznámější digitální měny Bitcoinu se během prosince zvedla ze zhruba 10 000 dolarů na více než dvojnásobek. Od půlky prosince ale klesá. Jen za minulý týden spadla hodnota všech kryptoměn o více než třetinu. Trh tak odepsal přes 180 miliard dolarů. Jaké jsou důvody poklesu, pane Beste? Píše se o tom, že to připomíná cenové bubliny jako třeba tulipánovou v 17. století nebo internetovou z konce uplynulého století.
Tak to je složitá otázka, nejsem expert. Já se na to dívám spíš z globálního hlediska, co to znamená pro nás, pro finanční trhy. A nemyslím si, že každý posluchač vůbec ví, co to je. My máme takzvané nekryté peníze. Říkáme to anglicky fiat money, to znamená, že ten základ je, to zatím nic nestojí. Dřív měny byly založeny na zlatu, to znamená za jeden dolar, za jednu další měnu jste mohl dostat zlato. V Americe jsme dokonce napsáni přímo na bankovkách, že když přinesete ten dolar do banky nebo do centrální banky, už si nepamatuji, tak dostanete stejnou hodnotu ve stříbře. A když zrušili ten systém, už přestali používat stříbro a zlato, tak museli samozřejmě přitisknout bankovky a místo toho, aby tam měli, že dostanete stříbro, tak tam napsali, že přinesete ten dolar a my vám dáme ještě jeden dolar. To znamená, že úplně zrušili ten základ a dolary, koruny nemají žádnou hodnotu. Ale důležitý moment je, že mají podporu centrální banky anebo vlády. A to je klíčový moment, protože rozdíl kryptoměny to nemají. Jsou to víceméně nekryté peníze, kde ani tu záruku nějaké vlády nebo centrální banky není.
Jaký je postoj právě, protože co se týče států, řekla bych, že se docela liší asi ten nejtvrdší postoj vůči kryptoměnám přijala nedávno vláda v Indii, ta řekla, že nepovažuje kryptoměny za legální platidlo a použije všechny dostupné prostředky, aby toto platidlo zastavila. Vidíme i hlasy kritické, ať už z Německa nebo z Francie, také kritizovala kryptoměny premiérka Británie Mayová, která kvůli údajné popularitě kryptoměn mezi kriminálníky chce vůči nim zasáhnout.
Jedna teorie je, že vlády byly doposud víceméně vstřícné vůči kryptoměnám kvůli tomu, že pochopili, že my se na ně zvykneme a pak, když budou chtít zrušit bankovky a přejít úplně na elektronické peníze, už budeme psychicky na to připravení. Ta současná situace, když je krize těch kryptoměn, kde hodnota je velice klísová, může být o 10% více, o 30% za jeden týden méně, tak si myslím, že tam je základní problém, protože ani tam naše důvěra příliš není silná. Některé vlády to brali úplně opak, že hodlá je proti tomu, ale zatím americká vláda taková není a tam jsou ty největší změny, co se týče finančních nástrojů, takže si myslím, že musíme se dívat na to, co dělá centrální banka v Americe Fed a zatím je víceméně vstřícná, i když přímo nepopuruje samozřejmě kryptoměny.
Mimochodem, bitcoiny lze platit i v Česku. Jaký je postoj třeba Číny vůči kryptoměnám?
Já si myslím, že Čína chápe ten potenciál, chce to mít víc pod kontrolou, ale pokud budou oficiální kryptoměny, tak počítám s tím, že Čína bude možná i první stát, který to zavede. Ale pak to bude opravdu pod kontrolou vlády, Elektronické peníze jsou velice rozšířené v Číně, víc než tady. To znamená, že jsou lidi na to připraveni. A taky bych měl podotknout, že největší zisky z kryptoměn pochází vlastně z Číny, protože podnikatelé přišli na to, jak využít levné zdroje energetiky a tam těží, protože používají počítače, aby těžili ty bitcoiny a další měny, a tam, kde je to nejlevnější, elektřina je nejlevnější, tak můžou za co nejméně těžit ty měny, takže je to paradoxní, ale něco, co vymyslí Američané, nejvíc zbohatli v Číně.
Jak vidíte budoucnost kryptoměn?
Tak si myslím, že spekulanti, kteří je kupovali na začátku, z toho budou mít obrovský úspěch. Očekávám, že ti, kteří přišli naposled, tak úplně všechno přijdou, ale měl bych taky říci, že to je jenom přibližně 1% akciových trhů v Americe. To znamená, že kdyby kryptoměny přišly o 100% své hodnoty, tak stejně je to jenom 1,5% akciových trhů v Americe, takže si myslím, že s tou krizí můžeme očekávat ještě větší problémy, jakmile začnou padat více akcie, a to jsme taky viděli minulý týden, kde jsme měli nejdřív propad od začátku prezidentství pana Trumpa.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí, americký novinář a vydavatel Erik Best. Děkuji vám. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Zítřejším hostem od 9:30 bude psychiatr Cyril Hešel. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.